Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaista ohjelmaa. Meillä on täällä kaksi vierasta, kirjailija, terapeutti Salme Plumster ja kasvatustieteen tohtori Leevi Launonen tuolta Ristinvoitto-lehdestä. Toimittajana on Timo Tikka. Leevi, sinä olet opiskellut ja lukenut paljon kasvatustiedettä. Me olemme puhuneet tässä ohjelmassa yksilön roolista ja yksilön kokemusmaailmasta seurakunnassa tai jossain pienessä hengellisessä piirissä ja hänen omasta kasvustaan ja siihen liittyvistä vaaroista. Jos otamme vertauskuvan tai rinnakkaiskuvan ihan ihmisen fyysisestä kasvamisesta, eli lapsuudesta, mitä sanoisit, että on sellaisia terveen kasvuympäristön elementtejä lapsen hyvää kehitystä ajatellen?
Siinäpä olikin kova kysymys. Nyt tässä asiayhteydessä, missä olemme keskustelleet, niin minun tekisi mieli viitata paavalilaiseen kasvatusmetodiin ja käytäntöön. Ja tällä paavalilaisella metodilla tarkoitan sitä tapaa, jolla Paavali toimi kasvattajana. Se oli kolme tärkeää elementtiä. Ensimmäinen oli oman elämän malli. Paavali antoi käytännön mallin ja sanoi, että katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat. Me olemme teille esikuvia käytännön elämässä. Oli terve malli. Toinen oli suhde. Paavali rakensi tietoisesti rakkaudellisia ihmissuhteita. Hän sanoi jopa, että mä kyynelehdin, kun mä täällä vankilassa rukoilen teidän puolestanne, niin, niin paljon teitä rakastan. Hän ilmaisi tunteitaan, hän rakensi lämpimiä suhteita seurakuntiin ja uskoviin ja työtovereihinsa. Ja sitten kolmanneksi Paavali opetti. Hän antoi selviä ohjeita, antoi opetusta. Mutta se rakentui oman elämän mallin päälle, hyvien suhteiden hoitamisen päälle tämä opetus. Ja mä ajattelin, että tässä on kolme tämmöistä tärkeää suurta periaatetta hyvälle kasvuyhteisölle. Että hyvä kasvuyhteisö on sellainen, jossa lapsi ja nuori näkee terveen mallin terveestä elämäntavasta. Se on myöskin sellainen, jossa on raikkaat, hyvät ihmissuhteet ja vuorovaikutus ja terveitä ohjeita, terveitä opetuksia. Jotain tällaista mä koen hyvässä yhteisössä.
Salme, sinä olet kirjailija ja terapeutti sielunhoidossa myöskin mukana. Kristillisessä yhteisössä, seurakunnissa, jossain pienemmissäkin piireissä on myöskin jonkin tasoista sielunhoitoa tai annetaan terapiaa. Jos puhutaan nyt näistä termeistä ensin, niin erotatko sinä jotenkin erilaisin määritelmin terapian ja sielunhoidon?
Tämä on nykypäivänä vähän sekava asia nämä kaksi siinä mielessä, että sielunhoitohan oikeastaan on terapian pohjaa. Aikoinaan puhuttiin kaikenlaisesta terapiasta sielunhoitona. Ja nykyisin ehkä niitä eniten erottaa koulutus. Jos me puhutaan ihan terapiasta sellaisenaan, niin siihen ei esimerkiksi Suomessa missään koulutuksessa liity tämä hengellinen puoli. Että mä joudun hakemaan sen Tanskasta. Suomessa ei ole tällaista kokonaisvaltaista koulutusta, jossa otettaisiin huomioon, että Jumalakin on ja henki on osa tätä meidän persoonallisuutta. Mutta nykypäivänä sielunhoitajat aika pitkälle käyvät jo semmoisia koulutuksia, jotka lähestyy tämmöisiä terapeuttisia menetelmiä. Eli sielunhoito ja terapia ikään kuin sotkeutuvat ja alkavat muistuttaa yhä enemmän toisiaan, varsinkin jos terapeutti käyttää sitten vielä rukousta siinä työssään. Mutta suurimpia eroja on se, että terapiassa diagnosoidaan. Ei nyt sillä lailla, että näitä lappuja kiinnitellään ja mäkään en haluaisi sillä lailla niitä edes koskaan käyttää, mutta kuitenkin erotellaan esimerkiksi ihan selkeät mielenterveysongelmat ja sitten taas tämmöiset uskonnolliset kysymykset esimerkiksi vaikka tämmöinen uskon koetteleminen ja tämän tyyppiset ja onko nyt kysymyksessä demoni vai onko kysymyksessä masennus. Terapeutit ehkä enemmän osaa arvioida sitten näitä, jos heillä on koulutusta siihen riittävästi, kun taas sitten siellä sielunhoitopuolella keskitytään ehkä enemmän rukoukseen, siunaamiseen ja kuuntelemiseen. Toki terapiakin on aina enemmän kuuntelemista, mutta kyllä niissä on paljon nykyisin yhtäläisyyksiä, joskin erojakin.
Tämä alue, jossa puhutaan sielunhoidosta tai terapiasta, mutta ehkä enemmän tästä sielunhoidosta, on hyvin herkkä alue. Salme, minkälaisia merkkejä käskisit siinä yksilön tarkkailla, joka osallistuu tai menee tällaiseen sielunhoitoon? Missä vaiheessa hänen pitäisi ajatella, että onko tämä enää oikein tai tervettä?
Jos sielunhoitaja alkaa antaa neuvoja, jos hän ylittää rajoja semmoisella tavalla, että esimerkiksi meillä mun tiimissä lähdetään jo siitä, että täytyy muistaa jopa pyytää lupaa, saako koskea. Koska me tiedetään, että insestin uhrit ja kaltoinkohdellut ja muut ei voi sietää sitä, että heitä kosketaan, mutta he ei saa sitä sanotuksi. Tämä toisen reviirin, sekä henkisen että fyysisen reviirin kunnioittaminen. Ja jos yhtään tulee tukalan tuntusta, itse niin kuin intuitiivisesti ymmärtää, että nyt mulla on jotenkin tässä tukala ollut ja tämä menee jotenkin semmoiseen suuntaan, että tämä ei tunnu hyvältä. On lupa lähteä pois. On lupa keskeyttää se ja sanoa, että mä en valitettavasti voi olla tässä nyt enempää. Voidaanko lopettaa? Tai siirtää se rukoukseen? Voimmeko rukoilla? Kyllä ihmiset aika pitkälle itse tunnistaa sen, että tämä ei mene nyt kyllä nappiin tämä juttu. Ja sitten tämmöinen aikaisemmin jo puhuttu ylihengellistäminen tai se, että toinen ei kuule. Jos mä huomaan, että se ei kuule yhtään, mitä mä sanon. Sieltä tulee niin kuin apteekin hyllyltä vaan näitä rukousohjeita ja muita, niin mä tiedän, että en tullut kuulluksi.
Oletko Leevi lehdessäsi käsitellyt tämän aihepiirin teemoja?
Liian vähän. Tässä keskustelun aikana huomaan, että tälle olisi tosi paljon tilausta myöskin lehden palstoilla näille kysymyksille, koska nämä ovat niin keskeisiä. Ehkä lehdessä usein tulevat esille sellaiset niin kuin ilmiöt ja uutiset, joiden takana löytyy näitä näkökohtia, joista tänään on keskusteltu, joita pitäisi myöskin avata ja keskustella lehdessä.
Tähän ohjelman loppupuolelle haluaisin vielä esittää teille molemmille kysymyksen, joka jollakin tavalla kokoaisi sitä keskustelua, jota olemme käyneet ja ehkä kuvaa sitä päämäärää, mihin olemme tällä ohjelmalla pyrkineet. Miten yksilö, ihminen voisi kasvaa ja kehittyä siihen suuntaan, että hän pystyy arvioimaan sitä ympäristöä, hengellistä ympäristöä, jossa hän elää, ja miten hän voisi terveellä tavalla tarvittaessa vaikka irtautua sieltä?
Ajattelen, että ylipäätään tämän näkökulman esille ottaminen on tavattoman tärkeää, että niin kuin osaa katsoa sitä omaa yhteisöään ja hengellisiä ilmiöitä tästä näkökulmasta, mistä tänään olemme tässä keskustelleet. Sitten ihan noin rivijäsenä ja maallikkona ajattelen, että kirjallisuutta on kuitenkin aika paljon olemassa. Jokainen meistä voi etsiä hyviä kirjoja, jotka käsittelee näitä asioita, sielunhoidon kysymyksiä ja muuta näitä. Ja ylipäätään se, että aina voi jakaa havaintojaan ja kokemuksiaan jonkun luotettavan viisaan ihmisen kanssa siellä seurakuntayhteydessä ja mietit, mitä mieltä sä tästä olit, mitä me nähtiin ja kuultiin ja miten meidän pitäisi tätä ilmiötä arvioida. Kaikesta tästä oppii.
Kyllä, ja sitten oman hengellisen elämän kasvattaminen, että edelleenkin korostaisin Raamatun lukemista. Se on ihan tavattoman tärkeää. Me ei voida pitäytyä totuudessa eikä Raamatun sanassa, ellei me tiedetä, mitä siellä lukee. Sitä Raamattua täytyisi ihan oikeasti niin kuin lukea päivittäin. Ja rukous on erittäin tärkeää. Ja se, mitä mä omalle tiimille jatkuvasti puhun, että pyytäkää henkien erottamisen lahjaa. Me saadaan pyytää. Ja me saadaan, Jumala antaa niin kuin tahtoa niitä lahjoja, mutta se olisi jo aika paljon, jos oppisi erottamaan oikean ja väärän sillä lailla, että tunnistaisi, vaikka ei nyt osaisi nimetä henkeä suoraan, mutta tunnistaisi, että tässä ei ole nyt kaikki kohdallaan. Ja jos missään koskaan tulee tämmöinen tuntu, heti Raamatun ääreen ja sieltä tutkimaan jollakin avainsanalla ja eri kohdista, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Kyllä se on siellä.
Salme Plumster ja Leevi Launonen, kiitoksia, että olitte mukana tässä ohjelmassa. Toivotan Jumalan siunausta ja viisautta, jotta voitte olla auttamassa ja rakentamassa lähimmäisiä myöskin niitä yhteisöjä, joissa vaikutatte.
Kiitos samoin.
Kiitos, näin me yhdessä Radio Dayn kanssa haluamme tehdä.